Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo leo ni mimi Esther Githuiot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Umoja wa Mataifa na taasisi za haki za binadamu zimetaka kusitishwa kabisa kwa taratibu mbaya za ukeketaji wanawake ambazo zinawaathiri mamilioni ya wanawake na wasichana kote duniani. Wanawake na wasichana wamekumbwa na ukeketaji kwa miaka mingi, ambako kitendo hiki kwa mara ya kwanza kimerekodiwa kufanyika kwa wasichana wa Misri miaka 25 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Kwa hakika Misri katika karne ya 21 bado ni moja ya nchi ambako ukeketaji maarufu kama FGM unafanyika mara nyingi. Ripoti ya karibu ya idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF imebaini kwa takriban wasichana na wanawake milioni 200 wanaoishi hivi leo wamefanyiwa ukeketaji katika nchi 30. Utafiti unaeleza kwamba nusu ya ukeketaji huo umetokea katika nchi tatu za Misri, Ethiopia na Indonesia. FGM ni utaratibu ambao unafanyika sana barani Afrika na Mashariki ya Kati. Tarek Jasarevic, msemaji wa shirika la afya duniani, amesema kuwa utaratibu huu unahusisha kukatwa kidogo au kuondolewa kabisa kwa sehemu ya siri ya mwanamke. Amesema huu ni ukiukwaji wa haki za wasichana na wanawake na hakuna manufaa ya kiafya. Inawaumiza wasichana na wanawake kwa njia nyingi, na kuongeza kuwa FGM inafanywa kwa wasichana wadogo ambao mara nyingi katika umri wa utoto wa miaka 15. FGM inaweza kusababisha kutokwa kwa damu nyingi, matatizo katika haja ndogo, maambukizo pamoja na matatizo mengi wakati wa kujifungua, na kuongeza hatari ya vifo kwa watoto wachanga. Baadhi ya wanawake na wasichana waliokumbwa na utaratibu huu wamepoteza maisha. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya kwa ujumla kiwango cha maendeleo kuelekea katika kutokomeza FGM hakitoshi kuendana na ukuaji wa idadi ya watu. Wanasema idadi ya wanawake na wasichana ambao wanakumbwa na vitendo hivi vya kinyama itaongezeka marudufu katika kipindi cha miaka 15 ijayo kama mwenendo wa sasa utaendelea ilivyo. Na katika habari nyingine, idadi ya watu wanaoishi na maradhi ya akili kote ulimwenguni imeelezwa ni ndogo, kwa mujibu wa waandishi wa utafiti mpya. Wanasema idadi ya kweli imegubikwa na matatizo mengi ya afya. Mzigo wa maradhi duniani unaohusishwa na magonjwa ya akili umekadiriwa kwa idadi ndogo ya zaidi ya 3%, kwa mujibu wa watafiti wa chuo kikuu cha Harvard na chuo kikuu cha London, ambao wanasema maradhi ya akili yanajumuisha 32% ya matatizo yote ya ulemavu duniani. Awali magonjwa ya akili yalidhaniwa kuhusika na 21% ya matatizo ya ulemavu duniani. Wanasema watu wenye matatizo mengine ya afya kama vile maradhi ya moyo, maumivu, matatizo ya mishipa ya fahamu na HIV mara kwa mara wanaathiriwa na matatizo ya akili ambayo huwa hayatambuliwi na wataalamu wa afya. Daniel Vigo, mtaalamu wa maradhi ya akili na mtaalamu wa kituo cha afya cha umma cha Harvard huko Boston, hapa anasema matatizo ya akili yana gharama kubwa kwa binadamu. Anasema watu wenye matatizo ya akili hufariki baada ya miaka 30 kuliko wenzao wa umri sawa na wao. Anasema sehemu ya tatizo ni unyanyapaa ambao unaambatana na maradhi ya akili. Watu wenye matatizo ya akili mara nyingine huenda wakakimbiwa na madaktari na matibabu kuliko watu ambao wanaumbwa na maradhi mengine kimwili. Matibabu yanaweza kutolewa kupitia huduma za msingi za afya ambazo zinajumuisha utoaji wa dawa na ushauri, lakini kwanza vifo, anasema ni muhimu kwa nchi kutambua kwa kina tatizo hili. Katika mkutano utakaofanyika mwezi Aprili hapa Washington DC, ambao utakuwa sambamba na mkutano wa Benki ya Dunia, wataalamu watazungumzia tatizo hili na jinsi ya kulishughulikia.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibuni katika makala ya majadiliano. Leo mko nami Shifa Ibuni pamoja na vijana tukijadili mada yetu ya leo isemayo, je, kuna umuhimu wote wa kutumia uzazi wa mpango? Katika makala hii ya leo niko pamoja na Saituni Hamis, Hatu Mbarok, Amina Muhammad na Hanifa Ali.
Uzazi wa mpango yani sio muhimu katika jamii au haufai kufuatwa, kwa sababu kwanza unaendana kinyume na amri za Mungu. Manake hapo ni sawa na kama unashindana na Mungu. Mungu kataka kumleta yule kiumbe duniani, kwa hiyo unakwenda kinyume na Mungu. Mungu alikuwa tayari kumleta yule kiumbe duniani, lakini wewe ukawa huko tayari kumleta duniani. Alafu jengine, hizo njia za uzazi wa mpango mara nyingi zinakuwa zina athari kwenye afya ya binadamu. Watu wanapenda kuzitumia nini, lakini hawaangalii mbeleni huko au athari ambazo zinatokea sasa, lakini wanatumia hizo njia za uzazi wa mpango bila kuangalia athari.
Ningeweza kupinga kwamba uzazi wa mpango hauna umuhimu. Kwani vile ukipangilia mimi nizae, tuseme kama China, washapangilia kila mzazi azae watoto wawili au nini, lakini natazama inaweza nchi ikapata madhara, mfano kama tsunami au vipi. Sasa fikiria wale watu ambao wataondoka duniani, ile nafasi yao itakaliwa na nani? Na vipi katika uchumi, kila watu akiongezeka ndipo uchumi utapokuwa, maanake wajibikaji watakuwa wengi.
Kuna umuhimu wa uzazi wa mpango kwa sababu unaweza kukuta huna kipato, alafu uje uzae watoto kama watatu wanne, utawadisha nini? Lakini pia tukirudi hapo kwenye uzazi huo wa mpango, kwamba una umuhimu, watu wanatumia uzazi wa mpango sasa hivi, lakini ukizunguka hapo nje watoto kibao hawajulikani hata mdogo wapi, kama na pia uzazi wenyewe wa mpango watu wanautumia ndio huo wa kisasa, sijui ndio nini, na una madhara. Ukiangalia sasa hivi ukizunguka huko nje utakuta wanawake wana vitambi kama wanaume. Sasa hivi wanakuambia ndio sijui majira, sijui sindano, sijui kitu gani. Kumbe hayo yote madhara ya nini? Ya hayo madule wanayokula, sio ndio vidonge, sio ndio vitu gani? Kwa hiyo
tunaona Saituni anakubaliana na swala la umuhimu wa kutumia uzazi wa mpango, lakini wakati huo huo anapigana nalo kutokana na madhara yanapatikana kutokana na matumizi haya uzazi wa mpango. Je, Hatira, unaonaje kuhusu swala hili? Je, unaweza kukubaliana na Saituni hapo kwamba uzazi wa mpango una umuhimu?
Bora tufanye uzazi wa mpango kwa sababu tunaweza tukazuia ukuaji wa watu, yani population katika nchi yetu. Yani tunaweza tukatumia uzazi wa mpango ili kuweza kufanya watu kupunguza ongezeko la watu duniani. Kwa sababu kama tunavyojua juzi tu tuliambiwa tulipofanya sio sensa Tanzania, dunia nzima kuna zaidi ya watu bilioni. Hata ile kwanza tuna upungufu wa ajira, alafu vile vile tunaweza kupunguza, tunaweza tukatumia uzazi wa mpango kwa sababu akisema kwamba mtoto anyonyeshe mpaka miaka miwili, manake pale kunatakiwa kuwe na nafasi mtoto mmoja kumpisha mtoto mwenziwe. Lakini tunaona umomo katika hawa watu ambao walikuwa wanapigania kusema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba watoto wazaliwe tu, kila mtoto anakuja na riski yake, wanasahau kwamba ile gepo hawaitumii kabisa. Utamkuta mtoto hata hajatimia mwaka mmoja, mtoto mwingine yupo. Kwa hivyo pale unakuta kwamba hakuna ile mapishano ya miaka miwili hata ambao walikuwa wametajwa katika hiyo Qur'an tulio ambako kwamba tuwanyonyesha watoto wetu miaka miwili, basi unakuta pale hakuna. Kwa hivyo ningependelea kwamba uzazi wa mpango ufuatwe ili tulishe watoto wetu uzuri, kwa sababu ukiangalia kiafya vile vile watoto wetu kama wakiwa hawajapishana, basi unakuta watoto wetu pia hawana afya nzuri. Lakini ukisema ukimwacha mtoto akiingia kwenye miaka miwili akija na mwiziwe, basi hata vile vile kiafya, kiakili pia mtoto anakuwa, hata na mzazi pia kiakili na kwa kidogo anakuwa mtoto kiakili uzuri na mzazi pia anakuwa ile kisaikolojia anakuwa uzuri zaidi. Hali ya mama tukisema kwamba akiwa hafati ile, hatumii uzazi wa mpango, basi vile vile mama rahisi kuchoka. Majukumu sengine ya kazini pia mtoto kuzaa hapo, mwanamke kuzaa hapo kwa hapo inakuwa ni mtihani. Likizo anaweza akapewa za likizo za uzazi. Anaweza akapoa mwaka mmoja, baada ya miaka mitatu, kwa sababu sheria inavyotakia kwamba baada ya miaka mitatu likizo uzazi mtu ndo apewe. Lakini sasa unakuta wengine hawafiki hata baada ya miaka mitatu mtu anazaa. Kwa hivyo pale kidogo inakuwa majukumu pile kazini yanaweza akawa yamelala kabisa, mtu utendaji wake wa kazi unakuwa si mzuri, anashuka kiwango ofisini.
Ningependa kupinga katika swala la uchumi. Ukisema kwamba ukisema kama ongezeko la watu likiwa chini na uchumi utakuwa mdogo, hem tufikirieni baina ya China na Zanzibar, ipi idadi yetu ni nyingi katika China na Zanzibar? Ukitizama ni China, lakini uwajibikaji wa watu na uchumi upi uko juu? Utaona China. Kwa hiyo tukitoa mfano katika nchi kuna watu 10, huyu atashika, huyu atakuwa mwalimu, huyu nani, lakini kuna kazi nyingine itakuwa hamna anayofanya. Lakini tufikirieni wakiwepo watu 100, wangapi? Si kila mtu atashika na sehemu yake. Kwa hiyo mpango wa mzazi unakuwa huna maana.
Haya, mimi ninapinga hilo swala kwamba uzazi wa mpango ufuatiliwe au uzazi wa mpango unatumika katika nchi yetu. Wao ninavyopinga ni kwamba hivi kama kweli mtu hayuko tayari, kwa yule ambaye alisema kwamba mtu anakuwa huko tayari, kama ulikuwa huko tayari, kwa nini ukajiingiza kwenye mahusiano? Kwa sababu unakuwa na mahusiano whether ni mumeo au whether ni iwe mmeoana au mmeingia kwenye mahusiano, bila shaka kitakachofuata hapo utapata mtoto, utaanzisha familia. Sasa kama ulikuwa hauko tayari kupata mtoto, kwa nini ukajiingiza kwenye swali la mahusiano?
Uzazi wa mpango ni mzuri. Uzazi wa mpango ni muhimu kwa sababu sasa hivi watoto wadogo wanakuwa wana wapenzi. Kuepuka ile kutoa mimba utotoni, wengine wanakuta wanatoa mimba wanakufa. Kwa hiyo bora watumie uzazi wa mpango.
Katika uzazi wa mpango si lazima ile kutumia yale mambo ya kileo kama sindano, vidonge. Unaweza kutumia ile nini, njia asilia, kwa sababu ukisema vile vidonge ndio unakuta madhara yale. Kwa hiyo kwa ile afya ya mtu si lazima kutumia hayo mambo ya kisasa hivi. Mtu anaweza akafuatilia ile kalenda yake ambayo itakuwa ni rahisi tu na haitomsababishia madhara yote katika kiafya. Kwa hiyo mtu ndio hivyo atakuwa kuna siku ambazo si salama ataweza kupata mimba na kuna siku nyingine ambayo itakuwa salama hataweza kupata mimba.
Hiyo mnasema kwamba ni kalenda ambayo unafuata njia asilia, yani inahatarisha, yani hizo njia asilia kama ilivyokuwa Mungu, kama ilivyokuwa kuna njia asilia, lakini Mungu anapanga yupo kumleta lini, anamleta na lini anamuondoa. Kwa hiyo hizo njia kusema kweli zinazosemwa ni hatarishi kwa sababu haina asilimia mia kwamba inaweza ikafanya kazi. Kama inapokuwa hizo siku zinaweza zikaja siku ambayo hukuitarajia, labda iwe ni kwa sababu ya mshtuko au kwa sababu ya chochote kile, mtu nakuta umepata ile siku zako. Kwa hiyo hilo swala la kwamba mtu fuate siku zako halina asilimia mia. Kuna hatari kubwa ya kwamba huo uzazi wa mpango usifanye kazi kwa hiyo hizo mbinu asilia.
Hivyo basi vijana, ili kuweza kupunguza ongezeko la watu, kuweza kuondosha madhara au kupunguza madhara yanayotokana na njia zinazotumika kufanya uzazi wa mpango, kuweza kudhibiti uchumi wetu, na hata kuweza kudhibiti au kuondosha mimba zisizotegemewa, je, tufanyeje?
Tuelimishane, yani tuelimishe jamii kuhusu madhara, jinsi ya madhara ya utumiaji wa vidonge vya uzazi wa mpango. Tuelimishe jamii hususan watoto wetu wa kike kuhusu madhara ya mimba za utotoni, vipi zinaathiri masomo yao, vipi zinaathiri hata kimaumbile pia, kwa sababu bado wadogo sana kushika mimba lakini bado wanafanya. Tuelimishe na wanaume pia kwa sababu tunaweza tukapiga kelele wanawake tukasema uzazi wa mpango, lakini vile vile unakuta wanawake wengi sana wanakutwa na vikwazo au mezao.
Kwa kawaida wanaume ni watu wagumu kuelewa, na sijui kama ni wanakuwa ni wagumu kuelewa wepesi kusahau sijajua. Lakini ni hivi, ile wakati wa kwenda kliniki mwanamke ukiwa mjamzito, hebu na wewe kama wewe ndo mwanamke, wewe ndo yani mko wawili, mjaribu kufatana hospitali kliniki muende mkapate ushauri mkiwa pamoja. Wakati mke wako anaenda mjamzito pale msindikize, anayefundishwa kule basi na wewe utakuwa unasikia. Lakini sio kama kliniki basi ndo mwanamke peke yake, akirudi huko ndo basi kashajifungua tena, eti ndo hajamaliza hata miaka milo anataka abebe mimba tena. Maana hata kama ni gari basi mnakuwa na muda inatakiwa upumzike, si ndio?
Naam, msikilizaji. Umeweza kuwasikiliza vijana wakijadili mada yetu leo. Isemayo, je, kuna umuhimu wote wa kutumia uzazi wa mpango? Kumbuka katika mada yetu hii leo ulikuwa nami Shifai.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo utakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Farida Daudi. Mama mjamzito anatakiwa kuanza kliniki wakati gani baada ya kupata ujauzito?
Huwa tunawashauri mama ambaye amepata ujauzito na kujigundua kuwa anao ujauzito, kwa kuona dalili au kwa kupima, anashauriwa aanze kliniki mapema isizidi zaidi ya miezi 4. Yaani ikifika miezi 4 anatakiwa aanze kliniki. Hii itamsaidia kwa vitu vingi ambavyo kama ifuatavyo. Ya kwanza tutaangalia afya yake, na siku hizi tunapenda kushauri aje na mweza wake, mume wake, kwa ajili wote tunapenda kuwapa ushauri siku ya kwanza ili waweze kujipima afya zao, ili kuweza kumsaidia mtoto ambaye mtarajiwa. Kwa hiyo wanapokuja pale mama atapimwa pamoja na mweza wake, na kuna vitu vingine vya vipimo vya awali kwa mama mjamzito kama wingi wa damu, blood group, yani aina gani ya damu yake ambayo anayo, lazima iwekwe kwenye kadi pale, apime maambukizi kwa njia kwenye mkojo. Vile vile kuna kipimo ambao tunapima kaswende, kwa ajili nayo ni hatari kwa mama mjamzito, kwa hiyo tunampima. Kwa hiyo hivyo vyote hivyo akipima wakati wa kwanza kuja kliniki itamsaidia sana huko anapokwenda. Kwa hiyo vipimo vya awali vitamsaidia, na vile vile kuangalia afya yake kwa ujumla, kuangalia yani afya yake kiafya, yani kama anaweza kuhimili ule ujauzito kwa ushauri kama katika lishe. Kwa hiyo nayo inamsaidia yule mama kujimarisha zaidi katika muendelezo wake wa ujauzito mpaka siku anaojifungua. Kwa hiyo wakati mzuri wa mwanamke kuanza kliniki ya ujauzito ni miezi 4, na akichelewa hapo kwa kweli anakuwa anachelewa vitu vingi ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kujitambua kuwa yuko kwenye hali gani katika ujauzito wake.
Je, mtoto anayezaliwa na virusi vya ukimwi anaweza akaishi hadi kufikia utu uzima akiwa na afya njema?
Mtoto bahati mbaya akiwa amezaliwa na maambukizi ya virusi kutoka kwa mama yake, anaweza kuwa na afya njema mpaka anaweza kuwa mtu mzima kwa ushauri ambao wa karibu kutoka kwenye huduma ya afya. Kwa ajili mtoto anapozaliwa pale kuna kinga ambayo anapata mtoto ya dawa, na vile vile anaweza kupata vile vile lishe nzuri tu, na mtoto akaanza kukua angalau anakuwa na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kuna kinga ambazo za kuweza kupunguza nguvu za virusi vya ukimwi kumwathiri zaidi, kama mtoto akipata masharti mazuri na akiwa karibu sana na watu wa afya, anaweza kuwa hadi mtu uzima wake kuwa na afya njema. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mtu yote ambaye anajihisi kuwa anajitambua kuwa na virusi vya ukimwi aende sehemu za afya ili aweze kupata ushauri zaidi wa kuweza kutumia dawa, au ushauri wa kufanya mazoezi, au ushauri wa kuhusulishe. Kwa hiyo vyote vinaweza kumsaidia huyu mwenzetu ambaye amepata virusi vya ukimwi akaishi muda mrefu, kwa ajili virusi vya ukimwi sio ugonjwa, virusi vya ukimwi unaweza kuishi navyo, lakini huwezi kupata maambukizi. Lakini unapoanza kuumwa viambatanisho vya magonjwa vinavyopunguza kinga, ndio hapo tunasema huyu anaumwa ukimwi. Kwa hiyo kuwa na virusi sio kuumwa, ila unaweza kuishi navyo kwa muda mrefu, lakini usipate madhara yoyote kama ukifuata mashauri nzuri kwa watu wa afya.
Je, mtu mwenye ugonjwa wa zinaa ana uwezo wa kumwambukiza mwenzi wake kwa kuchangia sabuni au ndoo za kuogea?
Mtu mwenye ugonjwa wa magonjwa ya zinaa ana uwezo wa kumwambukiza mwenzi wake kwa kuweza kuchangia sabuni au ndoo ya kuogea. Inategemea na ugonjwa gani ambao huo wa zinaa ambao mwenzake anao. Kama ugonjwa wa kaswende, ni ugonjwa ambao huwa unapita kwenye njia ya ugonjwa wa zinaa, lakini mara nyingi unaambukizwa unasambaa kwa njia ya damu. Kwa hiyo vile vile labda apate michubuko ambayo inaweza kutokea kwa mgonjwa yule akamwambukiza mwenzake. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza kuchangia kwa mtu anaweza kupata magonjwa kwa kuambukizana kwa njia ya kuchangia hivyo tu kama hivyo.
Asante sana Dr. Frederick Usaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hey, mwanangu, hivi ndio umejiunga?
Ah, mimi najiunga.
Umejiunga wapi mwanangu? Yaani yani mwangu mko lazima nibebe.
Wewe utaki kukimbia, wewe ni kafupi kwanza.
Nani mfupi? Mimi
marefu.
Tena mimi ndio la mfupi, napita dogo, napita dogo za watu.
Wewe wapi utakuwa wa mwisho tu.
Sasa nani atakuwa wa kwanza kama sio mimi?
Tangu lini wafupi wakawa wa kwanza? Wewe
nani? Tena mfupi ndio hadi la mwanangu.
Habari zenu?
Salama.
Na nyinyi ni mmoja wa washiriki wa mbio za riadha?
Kwani vipi?
Na mimi ni mmoja wa washiriki hao.
Tangu lini msichana akashiriki? Kukimbia.
Kwani msichana anashindwa kushiriki katika?
Anashindwa.
Kwa nini?
Wewe unaweza kukimbia ule uwanja wewe. Utakufa mule katikati, ushakimbia
mita 800. Mimi ndo mara yangu ya kwanza, lakini naamini nitaweza. Mbona unaona?
Bora tenge kwa ya tatu. Bora tenge kwa ya tatu. Ya kwanza.
Kwani wewe ushachukua labda tuzo ngapi?
Yaani hapa si azihesabiki. Hivi yana maanisha nyingi.
Nikiwemo na mimi. Mwaka jana nani alichukua kateno au?
Mwaka jana. Wote hapa tukuchukua.
Mwaka jana si hatu kushiriki kwa sababu tulitolewa. Walijua watu wakimbia sana.
Yaani walijua
sababu mwaka huu.
Walieka watu ambao wakimbia ndio maana wakatoa na jua si yani tukie.
Kwa yani kwani sikukimbia ni kawaida tu yani ni kuongeza tu. Nakupia pembeni.
Una kifua?
Wewe.
Una kifua?
Naweza nikakimbia.
Una kifua?
Sio kwamba na kifua naweza nikakimbia.
Una kifua na kushauri. Nenda ndani kadeki, kaoche vyombo, kapike.
Kwanza akalale.
He mama hawa. Vipi tena? Nimesikia umeti. Kwa hiyo kuna nini? Ujui unachoendelea hapa?
Sijui.
Nimesikia mnashirikiana na mwanao sijui aende kushiriki kwenye marathon, sijui manini yale maliaza. Wapi na lini? Kwa nyumba ya nani?
Si mambo tu ya kawaida hayo jameni, ni moja ya mazoezi ya viungo.
Aha. Ni wala nijue nani kamshauri mwanangu, kumbe ndo wewe?
Hamna, sio kumshauri, yeye mwenyewe alikuja akaniambia nikamkubalia, maana yale pale ni mambo tu ya kawaida.
Mke wangu, utakubalije kila islaisi hivyo? Mtoto wa kike akashiki mariadha. Yale ni wanaume wanavaa pensu wanakimbia, atavaa ni sketi. Anaimia sketi lake pale?
Hamna, naye si atavaa tu hizo kwa sababu zitakuwa ni nguo maalum.
Hebu kanitie huyo, nitie wewe mwanangu.
Wewe hawa.
Be mama.
Njoo hapo, naitwa babako.
Shikamo baba.
Marahaba, jambo.
Jambo.
Ehe, niambie, kuna nini kinachoendelea kati ya mama yako?
Ee, hamna kitu kinachoendelea.
Babu nyenye nitawapa mabansi sasa hivi. Nitasambatisha mndani, mimi ndo baba wa hii nyumba. Ehe, mambo yaliaza na sijui ni nini aliniambie, imekuwaje?
Ah, baba nilikuwa sijakwambia na mimi nimejiunga katika watu wanaokimbia aliaza kesho.
Pumbavu. Nini? Yanaambia mimi marathon eti ndio msichana kwanza kujiandikisha. Nimekuza mambo ya msichana kwanza.
Hamna baba,
mimi. Haujui kwamba kwa tofauti wewe msichana peke yako utafanya nini?
Lakini baba, na mimi na uwezo kukimbia, naweza nikawashinda hata wale.
Anga mimi.
Mama wangu, sikia, hayo ni mambo tu ya kujitoa, naye amejitoa. Unajua hata yeye ana uwezo wa kufanya hivyo, ndio maana amejitoa.
angejitoa mwingine, sio katika nyumba hii tena, usimsirudie kusema hivyo. Kujitoa, akajitoa nani? Wewe ulikimbia Mason, sijui Riyadh ulikimbia?
Hapana, sio hivyo, mimi sikukimbia.
Uzani wangekimbia ningekuoa. Ungekuwa na masupu mguni singekuoa. Sasa so, ataolewa huyu?
Baba,
ataolewa, kwa nini asiolewe?
Bas kama akienda, sio kwa ridha yangu. Mimi sijamruhusu. Na akienda moja kwa moja apilize huko huko. Ile kikimbia ile. Moja bali asirudi. Huko huko aendelea asirudi hapa.
Baba, sasa mimi nitaenda hivyo baba.
Utajijua utaenda hivyo. Sitaki ukanyange kwenye hii nyumba. Ukienda sitaki ukanyange kwenye hii nyumba.
Mm. Wachezaji wenzangu na wenyewe wananikatisha tamaa, sio nyumbani, sio marafiki zangu. Sasa nitafanyaje? Ila ni yangu ni moja tu kucheza mchezo huo.
Kwenye mstari jitayarishe.
Haya ni leo haya mashindano haya. Akia mama, tutaona tu. Sile pale TV.
Asubiri, mashindano ya mwaka huu mimi naona ni makali sana. Hadi msichana kaingia. Hii I say lazima msichana apokee ushindi. Yaani
msichana tangu lini na wapi?
Najua msichana atapokea ushindi wewe.
Kumbe unaongea pumba zote. Msichana ashinde.
Msichana lazima ashinde. Tukiwezeshwa tunaweza.
Nasubiri kuwezeshwa.
Msichana hawezi. Hawezi kukimbia.
Hawezi.
Acha ubishi. Acha ubishi.
Yaani mimi na kushiriki yani kuongeza idadi ya watu wao wengi wakija wengi.
Subiri, tusibishane, tuangalie TV.
Karibu watangaze matokeo.
Haya. Lakini mimi nimeshakwambia hivi.
Nyamazeni sasa. Matokeo yapo yanatangazwa, nyamazeni sasa. Ngoja tusikilize.
Tunaenda kuwataja washindi wetu kwa mwaka huu. Na tutaanza na mshindi wa tatu mpaka mshindi wa kwanza. Mshindi wa tatu ni Juma Okiende. Na mshindi wa pili ni Sagana Boniface. Na mshindi wa kwanza ni Hachaz.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Natamani sana niwashirikishe mabinti wenzangu historia yangu ili wajifunze na pengine wasije wakapitia njia ambazo mimi nimepitia. Mimi kwetu tumezaliwa mabinti watano. Mama yangu hakubahatika kupata mtoto wa kiume hata mmoja. Alipata watoto wa kike tu. Alipata mateso magumu sana kutoka kwa ndugu na baba yangu. Ndugu wa baba yangu pamoja na baba mwenyewe. Ndugu alikuwa anamwambia mama amezaa hasara tu na hakuna hata mrisi wa mali za baba yangu. Baba naye aliunga mkono ndugu na kuambia mama hakuwa na faida, kwani alizaa watoto ambao wangemtia hasara na baada yake alitaka mtoto wa kiume ambaye angeweza kumpa faida katika maisha yake. Baada ya hapo baba alikasirika na ndugu akamshauri aoe mke wa pili. Mama yetu akatelekezwa pamoja na sisi tukafukuzwa nyumbani. Hivyo basi tukaamua kuishi na mama maisha ambayo yalikuwa ni magumu. Tukawa katika wakati mgumu sana. Ikanibidi niache shule kwa maana nilikuwa ndo mtoto wa kwanza katika familia yetu. Mama hakuweza kutusomesha na mimi ilinipasa nifanye kazi au nikatafute kazi ili niweze kujikimu katika maisha na niwasaidie wadogo zangu. Nikaondoka kule kijijini nikaja huku Mbeya mjini. Ilikuwa nikaa miaka mitatu iliyopita wakati nikiwa na miaka 14. Shule niliacha nikiwa darasa la 6. Basi nilipofika huku siku ya kwanza nililala stendi sababu sikuwa na mwenyeji. Kesho yake nikiwa nazunguka zunguka nilikutana na dada mmoja. Nikamweleza shida zangu na pia nikamwambia natafuta kazi. Akanambia usiwe na shaka, nitakusaidia. Basi nikaondoka naye mpaka kwake. Yeye alikuwa anafanya kazi ya baa. Basi akanitatia uko huko. Kweli nilipata na nikaa na nalipwa shilingi 15,000. Sikuipenda kazi ile lakini nilifanya kwa sababu nilikuwa sina jinsi. Lakini sasa nikaambiwa wanaume wakinitongoza nisikatae. Basi nikaa nakubali kwa kuwa nilikuwa na shida. Na nilala na wanaume wa kila aina. Tena wakati mwingine bila kutumia hata kinga. Sababu sikuwa na uwezo kukataa, maana walisema nikiwakataa wataenda kumueleza dada ambaye ni bosi wangu na wataenda kunilalamikia ambapo nitafukuzwa kazi. Kwa kweli hapa nilipo hata sijui kama niko salama. Nahisi nina magonjwa ya kuambukizwa. Au ninaweza nikawa hata na HIV. Nina mpango wa kwenda katika kituo cha afya kuangalia afya yangu, na mpango wa kuelimisha mabinti wengine kupitia vikundi mbalimbali vya semina. Nimepitia maisha magumu mno. Niliamini mjini mambo ni rahisi, lakini bila elimu mambo ni magumu sana. Na washauri mabinti wenzangu wasome kwa bidii. Mambo ni magumu sana usiposoma.